cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Uticaj bogosluženja na dušu i tijelo, koje je održao u Novoj Pazovi u okviru duhovnih večeri.
Bolje te našao. Otac Mile u pravu kada je rekao da je ovdje neko velik večeras među nama. A taj ko je velik, to ni u kom slučaju nisam ja, niti bilo ko od nas. Velik je Bog koji nas je sve na ovo sveto mesto sabrao. Meni je, verujte, nekako sve što sam stariji, ne volim tu reč ili da kažem sve što više, kakvog takvog iskustva u životu imam. Zaista neprijedno kada ljudi počnu da govore o meni kroz predstavljanja i zato se zahvaljujem ocu Miletu što je ovako vrlo kratko i duhovito rekao, i mnogi koji će treptati ili žmureti imaće priliku da me vide večeras i treći, četvrti, peti, šesti put. Mislim, to je najmanje važno koliko ćete puta mene vidjeti, da li ste me uopšte vidjeli. Ono što je važno jeste umemo li u sebi da prepoznamo ono što je najvažnije i najvrednije u nama, a to je naša bogolikost, i umemo li onda tu istu bogolikost da prepoznamo i u svome bližnjem, ma koliko da je taj bližnji od nas daleko. I upravo ćemo krenuti pokušajem pronalaženja odgovora na to pitanje kroz ovu zaista ne tek interesantnu, nego zaista nasušnu potrebu kroz ovu temu uticaj bogosluženja na telo, dušu i duh. Ili, drugim rečima, mogli bismo slobodno reći bogosluženje kao iscelenje, ne izlečenje, iscelenje duše i tela. Reč je o istom, ali razlika postoji. Zašto? Svaki put kada vi idete kod lekara, kad svako od nas ide kod lekara, mi idemo sa nadom da će nas on izlečiti. Crkveni tekstovi, pre svega Sveto pismo, Sveti oci, predanje crkve od istoka, nikada ne govore o izlečenju, nego govore o iscelenju. Oslušnite samo eho te divne srpske reči. Šta znači isceliti? Znači povratiti nečiju celovitost. Svaka bolest, ma koje da je prirode, zapravo jeste narušavanje te celovitosti i harmonije koja bi trebalo da postoji između čovjekovog tela, duše i duha. Danas nam savremena medicinska nauka tvrdoglavo dokazuje, ne samo da govori, nego dokazuje da je većina svih obolenja psihosomatskog karaktera. Upravo dakle u tom poremećaju, u neskladu između onoga od čega je čovjek sastavljen, između tela, duše i duha. Mi naravno bogosluženje, ovdje prvenstveno mislimo na svetu liturgiju kao krunu svih bogosluženja u pravoslavnoj crkvi i kao žilu kucavicu pravoslavnog života, mi dakle retko bogosluženje doživljavamo kao mjesto i prostor i vreme na kome ćemo se isceliti. A bogosluženje upravo ima osim svoje poučne svrhe, ima i tu osvećujuću crtu, a osvećujući karakter bogosluženja neminovno u sebe uključuje i isceljenje. Znači, povratak te narušene celovitosti. Evo jednog primjera, i to ne o nekom drugom, o nekom trećem, nego o nama samima. Čisto da vidite koliko je u nama prisutna ta podvojenost, ono što nas zapravo čini bolesnima. Svi mi, manje ili više, svi mi, uglavnom kažemo da imamo svoj profesionalni život, ako je sreće da imamo svoj životni poziv, makar i ne bio životni priziv, bilo kakav, grubo rečeno, posao, pa kažemo to je moj profesionalni život. Onda imamo porodični život, onda imamo društveni život, ukoliko ga imamo. I jednostavno, mi te živote ne mešamo, pa onda kažemo, jeste, neki među nama, ja imam i svoj verski život. I to se nikoga ne tiče. To je moja privatna stvar. I to je prva i osnovna greška koju činimo. Zato što verski život nikako ne može da bude privatna stvar. Način kako ćemo to ispoljavati druge prirode. Međutim, razlog naših savremenih razboljevanja jeste upravo u tome što sami doprinosimo sopstvenoj schizofreniji, znači raspolućenosti, rascepljenosti. Ovo sam ja na poslu, ovo sam ja kod kuće, ovo sam ja sa društvom u restoranu, ovo sam ja na stadionu, ovo sam ja na koncertu. Koliko onda tih mene zapravo ima? I ne dokazuje li to, po znacima navoda, mnogostruko postojanje jedne iste osobe, upravo početak rascepljenosti i početak bolesti? Jer verujte, ako biste malo dublje zagrebali ispod površine svačijeg oboljenja, vidjeli biste da je ispod toga zapravo jedan nerazrešen konflikt i postojanje necelovitosti. Podelom koju činimo u svakodnevnom životu, mi zapravo demantujemo Hrista. Evo, sutra je jedan divan Hristov svedok, velikomučenik Areta. U utorak Bože zdravlja proslavit ćemo svetog velikomučenika Dimitrija. Toliki oblast svedoka, kako kaže apostol Pavle, toliki broj sveštenomučenika, mučenika, novomučenika oko nas u vaskolikom pravoslavlju, a osobito u nas Srba. I šta mislite, da li bismo imali i jednoga od njih, mučenika, da su oni rekli, moje hrišćanstvo je moja privatna stvar. Kada bismo imali svetog kneza Lazara? Kada bismo imali svetog Stefana Dečanskog? Kada bismo imali cara Uroša? Kada bismo imali drevne mučenike, Georgija, Dimitrija, i tako dalje, i tako dalje? Nikada. Pravoslavlje diše snagom mučeništva, jer mučenik nije niko drugi i ništa drugo, nego zapravo svedok. Svedok čega i koga? Svedok vaskrslog Krista. I upravo smo na to pozvali da svako, ne da maše svojom verom i da kaže, ja sam ovo ili ono. Ne. O veri ne treba mnogo govoriti, dragi moji. Ali veru treba tvoriti. Piše mi pre neki dan jedan prijatelj, jedan beogradski lekar, pa kaže, molim vas, oče Miloše, objasnite mi, da li uopšte u našoj tradiciji postoji, da li je negde zapisano korišćenje tri prsta? Danas svako diže tri prsta, jednu dižu ovako, jedni dižu onako, da li to uopšte ima nekog smisla? Dragi moj doktore, hvala vam što ste mi postavili takvo jedno pitanje. Tri prsta imaju jedino svoj smisao onda kada ih sastavimo i kada smo spremni da sebe osenimo znakom časnoga krsta i da kažemo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U svim ostalim slučajevima to može da bude neka prazna, pod znacima navoda, religioznost, ispoljavanje nečeg što bi neko hteo da bude nacionalni osjećaj, ali što je jako daleko od toga, jedan magijski, običajni, izvitopereni pristup zdravoj veri. Dakle, kada vidite to da vam neko pokazuje, apsolutno nema nikakvog smisla. Kako će i na koji način pokazati? Ali kada vidite da se neko krsti, da sebe osenjuje zapravo znakom častoga krsta, to itekako ima smisla. I verujte, kada dolazim u Srbiju, ništa me toliko ne pogodi, ne dirne, na jedan onaj dobar, lep način, kao kada vidim, prolazeći kroz mnoga mesta, osobito dečicu našu, kada dete običnim radnim danom ide svojom ulicom ili već kojom ulicom, prođe pored svetog hrama, stane i ovako se prekrsti. Pa neka su blagoslovena ta deca, neka su blagosloveni ti roditelji, neka su blagosloveni ti veroučitelji i ti sveštenici koji tako vaspitavaju svoj narod. Jer verujte, taj znak časnog krsta tog malenog deteta je mnogo jači i vredi neuporedivo više nego ne znam kakvo, ajde da kažemo, mitingovanje i izvikivanje ne znam kakvih parola. Ne vidimo li dokle su nas mitinzi doveli? A Hristos nas uporno poziva na najvredniji i najdelotvorniji miting koji se zove Sveta liturgija, jer to zapravo jeste sabranje, jeste susret između nas i Boga živog, između nas i svetih kao Božijih svedoka, između nas i onih koji su u hramu oko nas. Dakle, da bismo pristupili uopšte bogosluženju, ajde da vidimo šta nam je to potrebno, da bismo i pre ulaska u hram mogli i sami nešto da poradimo na svojoj celovitosti, na uspostavljanju narušene celovitosti. Potpuno sami ne možemo ništa. Bez mene ne možete činiti ništa, rekao je Spasitelj. Apsolutno ništa. Pre svega, trebalo bi malo više da poradimo na svojoj otvorenosti. Pravoslavlje je vazda bilo otvoreno. Ono nikada nije bilo zatvoreno. To ne znači da prihvatam svačije mišljenje, da ću poći za tuđim mišljenjem, ali to znači da ću u svakom čoveku, ako ne umeti, a ono bar pokušati da prepoznam lik Božiji. Otvorenost je od početka hrišćanstva, od početka pravoslavlja, jer svi smo u prvih 1000 godina bili pravoslavni. Otvorenost je bila ona osnovna osobina, karakteristika, oznaka, simbol ako hoćete pravoslavlja. Evo daću vam jedan primjer iz perioda 6. veka, iz čuvene pustinje Tivaitske, gdje su u ono vreme obitavala dvojica monaka, sveti Varsanufije i Jovan. Zna se da su bili izuzetno obrazovani ljudi, nema mnogo preciznih podataka o njima, ali se zna da su to ljudi koji su u 6. veku, na prostorima čitavog sveta 6. veka, imali najrazvijeniju korespondenciju, dopisivanje sa ljudima različitih uzrasta, i muškaraca, i žena, i hrišćana, i nehrišćana, i tako dalje, i tako dalje. Nikada nisu direktno odgovarali, pisma im je čitao znameniti iguman Serid, iguman toga manastira, oni bi onda odgovarali na svako to pismo tako što su sadržaj odgovora diktirali igumanu koji bi to beležio i slao onome koje je postavio pitanje. Jedan od hrišćanskih, danas bismo rekli biznismena, i onda je bilo poslovnih ljudi, nismo mi izmislili poslove u 21. veku, jedan od hrišćanskih poslovnih ljudi onoga vremena je imao veliki problem i postavio starcu sljedeće pitanje. Kaže: oče, ja sam jedan od najimućnijih i najboljih, kažu, vinogradara u čitavom našem kraju. Imam najveće vinograde, ali svi kažu i da imam najbolje prese za mešenje, za muljanje grožđa. I sad imam jedan problem. Čovjek sa čijim se vinogradom sučeljava moj vinograd, je Jevrejin. I on je zatražio da svoje grožđe, svoje jevrejsko grožđe, mulja u mojim hrišćanskim presama. Ja, pošto u svemu želim da budem dosledan svojoj veri, nisam hteo ništa da učinim pre nego što vas ne priupitam za savet. I starac mu odgovara, preko igumana Serina, starac diktira, iguman beleži i kaže: za svaku je pohvalu, dragi moj, da želiš da u svemu ostaneš pravoslavan i dosledan svojoj veri. Tako i treba. Moj savet ti je sledeći. Prvi sledeći put, kada vidiš da Bog šalje kapljice kiše na zemlju, da pada kiša, ti onda počni da trčiš od početka tvoga vinograda do onog mesta gde se tvoj vinograd sučeljava sa vinogradom onog Jevrejina. Ako vidiš da Bog šalje kapljice samo na tvoj vinograd, a ne na njegov, ništa nemoj da imaš sa tim čovjekom. A ako vidiš da Bog umiva i njegov vinograd, slobodno, dragi moj, primi njegovo grožđe u tvoje prese, neće to škoditi ni tvojim presama, ni tvome grožđu. Pazite, koji stepen inkluzivnosti, otvorenosti, prihvatanja svakoga. Znači, treba praviti razliku između onog što je bitno i između onoga što je potpuno nevažno, što je efemerno, što je spoljašnje karaktera. A to, da li će neko muljati svoje grožđe u mojim presama ili ma koju drugu profesionalnu radnju činiti u mom objektu, potpuno je potpuno nevažno. Dakle, šesti vek kakve nam pouke daje. Druga stvar, mir. Čovek, kada ima otvorenost, on ne može, a da ne diše mirom. A mi smo danas svedoci upravo sve više narastajućeg nemira. Pazite, nije uopšte čudo sve ovo što se dešava u Siriji, u Iraku, Iranu i po ostalim stranama sveta. Ali je veliko čudo zašto toliko nemira ima u okviru jedne porodice, gde žive ljudi istog imena, iste krvi, iste vere, istih kulturoloških navika, pa se opet ne da ne razumeju, nego su eonima daleko jedni od drugih. Zar treba boljeg dokaza nego ono što nam svakodnevno, na žalost, svakodnevno nude crne hronike naših, što ozbiljnih listova i što tabloida? O takvom porastu porodičnog kriminala u Srba, o takvim slučajevima, o takvim zločinima, zverstvima, koja su bila nezabeležena u našoj prošlosti. Nezabeležena. O tom miru, dragi moji, treba da govorimo. Pa ćemo onda mnogo lakše, ne lako, ali mnogo lakše uspeti da rešimo ili bar shvatimo prirodu problema između istoka, zapada, severa, juga i tako dalje i tako dalje. U svakoj jekteni, na svakom bogosluženju, u velikoj jekteni, i na večernju, i na jutrenju, na liturgiji, čitamo i reči jedne prozbe, đakon ili sveštenik, i kaže da nas izbavi od svakog gneva, opasnosti i tegobe, Gospodu se pomolimo. Gnev je toliko prisutan danas među nama. Sami ne možemo da ga se oslobodimo. I zato se molimo da Bog bude taj koji će jednostavno to odagnati od nas, ali svakako i uz našu saglasnost, uz naše napore. Jer sve što činimo u gnevu ne može da donese dobrog ploda. Jeste da apostol kaže: gnevite se, ali ne grešite. Međutim, mi ne možemo da dostignemo taj nivo. Da se gnevimo, da imamo takozvani pravedni gnev, a da ne grešimo. I zbog toga je, kaže sveti Jovan Kasijan, uvek mnogo bolje ne gneviti se. Poređuje to sa jednim divnim primjerom i kaže: ako čovek
na jedno oko stavi komad blata, to je gnev. Rezultat je da ne vidi blato. Ako na drugo oko stavi komad zlata, to je pravedni gnev. Rezultat je isti. On jednostavno ne vidi. Prema tome, bez obzira da li je u pitanju blato ili zlato, najbolje je ne gneviti se. Rekoh, sami ne možemo, ali Gospoda treba zamoliti. I nije uopšte slučajno da jedna od molitava iz prvog dela liturgije, liturgije oglašeni, iz onog obrazovnog dela liturgije, ako hoćete, sadrži u sebi i ove reči, reči iz molitve Tri svete pesme, gde se sveštenik moli i kaže: Ti sam, vladiko, primi Tri svetu pesmu iz usta nas grešnih i poseti nas blagošću svojom, oprosti nam svako sagrešenje, voljno i nevoljno, osveti duše naše i tela i daj nam da ti u svetosti služimo u sve dane života svoga. Dakle, ovde već polako pristupamo tom shvatanju celovitosti. Zašto? Zato što se molimo da Gospod osveti i naše duše, ali i naša tela. Pazite, ne možemo govoriti, i nepravilno je govoriti, i potpuno nelogično govoriti, o veri kao nečemu što se dotiče isključivo samo moje duše. Ja veru doživljavam dušu, u svojoj duši i svome duhu kao onom gornjem delu duše, da kažemo najkraće i najjednostavnije. Ali ja veru ispoljavam kako? Pa ispoljavam svojim telom. Da bih nekome pomogao, ja moram da imam noge da bih otišao do tog nekog da ga posetim. Ja moram da imam ruke da bih tim rukama uspeo staricu da prevedem preko ulice. Da gladno me odsečem koma hleba, da nekome nešto pružim. Da jednostavno imam zdravo telo da bih mogao da radim i da mogu od plodova svog rada da pomognem onima kojima je to potrebno. Na kraju krajeva, mi kada ispoljavamo ljubav, svaku vrstu ljubavi, mi to činimo upravo kroz telo. Mi zagrlimo jedni druge. I u nama postoji taj osjećaj dragosti. Znači, nije samo da očima se radujemo jedno drugim. I to je potpuno normalno. Mi razmenjujemo, u crkvi se nekada na svakoj liturgiji svi su razmenjivali celiv mira. I na kraju krajeva, pazite, nema u tome ničeg Boga nedostojnog. Zapravo, sve je to od Gospoda. Nije ni malo slučajno da je vrhunac supružanske ljubavi, gde se sastaju dvoje i od toga se rađa treći, upravo deo tog kompletnog sjedinjenja, gde učestvuju i telo, i duša, i duh. Jer mi kada kažemo čaju voskresenija mrtvih na kraju simbola vere, mi verujemo i u vaskrsenje tela. I zbog toga je telo itekako važno. Zar ne znate da su vaša telesa hram Duha Svetoga, kaže apostol Pavle? Zato se telo pomazuje od samog početka, dete kada se donese u hram da se krsti, pomazuje se svetim uljem po svim delovima tela. Pa na primjer, kada sveštenik pomazuje nožice tog deteta, stopala, kaže i da hodi po stopama zapovesti Hristovi. To mu je kao, evo ti životni zadatak. Ove tvoje noge i tvoje stope treba da te vode po stopama zapovesti Hristovi. Pa kad pomazuje uši, kaže za slušanje vere. Ajde da vidimo čemu danas to služe naše uši. Da li više slušamo tračeve i ogovaranja ili nam je to za slušanje vere. I tako dalje, i tako dalje. Znači, svaki deo naše telesnosti je apsolutno uključen i ono što obično nazivamo naš verski život. U molitvi pred sveto evanđelje, pred čitanje svetog evanđelja, episkop ili pak služavši sveštenik se moli i kaže: Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svetlost tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našeg da bismo razumeli tvoje evanđelske propovedi. I onda na kraju te molitve se kaže: Jer si ti prosvetljenje duša i tela naši. Nigde u molitvama nemate podvojenost da se mi brinemo samo o jednom delu. Ne, uvek su tu zajedno svi elementi, oni sastavni delovi od koga je čovek sazdan. A onda u drugoj molitvi vernih kažemo: opet i mnogo puta tebi pripadamo, tebi se molimo, blagi i čovekoljubivi, da pogledavši na molitvu našu, očistiš duše naše i tela od svake nečistote telesne i duhovne. Iznova ista misao koja se neprestano javlja u tekstovima liturgije, da nas pouči, ali i da nas stalno podsjeća da smo i sami dužni učiniti nešto na obnovi svoje celovitosti. A onda dolazi centralni deo svete liturgije, kanon evharistije, gde posle pesme svijat, 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 svet, svet, svet i Gospod zavao, se čuju i ove reči molitve: ti si tako zavoleo svet tvoj, da si i sina svoga jedinorodnoga dao, da svako ko veruje u njega ne propadne, nego da ima život večni. Da ne propadne, nego da ima život večni. I upravo tu reč, propast, u tu reč je uključeno sve ono što na danas, što nas danas vuče ka razno raznim bolesnim stanjima, ka razno raznim bolesnim stanjima. Koliko često danas naši sveštenici imaju prilike, malte ne na svakodnevnoj osnovi, da čuju, da se susreću sa ljudima koji im dolaze ili na ispovest ili na savet, pa kaže: oče, ne mogu da oprostim. Ili još gore: neću da oprostim. Sve ono sitno ili što mi mislimo da je krupno, a što imamo mi između sebe, sve je to toliko beznačajno u odnosu na ono što bi Bog imao nama da kaže. I što nam kazuje, ali kako? Kazuje nam na jedan blag način, kazuje nam ljubavlju svojom. Da li ste primetili, ako ste pažljivo čitali Sveto pismo, ili ako ste rešeni jednoga dana zaista da uzmete pa da pročitate Sveto pismo i da ga potom i redovno iščitavate, da Hristos nikada ni na koga vikao nije. Čak i kada je istarivao zle duhove, on im je samo jasno i razgovetno rekao šta i kako. Nikad nije vikao. On jeste pretio buri i valovima na moru, ali nije vikao. Zašto? Zato što se vikom ne postiže ništa. A da li primećujete kako mi danas razgovaramo? Čak i ako se ne svađamo, čak i ako nemamo različita mišljenja, mi svi glasno govorimo, pokušavajući da nadglasamo, da nadjačamo onog drugog, i šta se onda pri tome dešava? Svuda u svetu, od privatnih razgovora do raznih, nazovi, zabavnih emisija, iako je sve to pre samo ne zabava, do političkih foruma i tako dalje i tako dalje. Osoba A još nije završila ni pola prve rečenice, osoba B već uleće. O kakvom razumevanju mi onda govorimo? O kakvim sporazumima mi onda govorimo, braćo i sestre? O kakvom dogovoru, o kakvoj slozi, ako nisi sačekao bar da čuješ ono što ja imam da kažem? Slagao se ili ne slagao sa tim? To je ono što se zove, ili se nekada zvao, osnovni red. A ne kažu uzalud naši stari: red drži svet. I upravo zato što je danas sve manje toga reda, zato i živimo u jednom ovakvom haosu. I onda ne treba da nam bude kriv niko drugi, niko sa strane. Kriv je svako u onoj meri u kojoj neće sebe da ozdravi. Pogledajte samo koliko danas postoji ljudi oko nas, oko vas, koji se jedino poistovećuju sa svojom bolešću. I mnogi ljudi jednostavno prosto rado čekaju taj beg u bolest, jer onda je to nešto o čemu mogu da govore, inače ne bi imali o čemu da razgovaraju. A zar ne mislite da čovjek na taj način sam sebi podiže pritisak? Jer, pazite, u zavisnosti od toga kako ispoljavamo svoj karakter mi smo kandidati ili za kardiovaskularna obolenja ili za gastroenterološka obolenja. Ima jedna divna izreka, šaljiva ovako na površini, ali veoma mudra, koja kaže: u svetu postoje samo dve vrste ljudi. Oni koji imaju čir i oni koji drugima zadaju čir. E, mi mnogi jedni drugima zadajemo čir. Upravo nemanjem volje, nemanjem ljubavi, da pre svega sami sebe saslušamo, a onda i nekog drugog, jer bez toga nema mogućnosti da razumemo ni sebe, a nekmo li druge. Kada u najsvetijem delu liturgije episkop ili sveštenik izgovaraju reči kojima je zapravo Hristos ustanovio tajnu Evharistije. Naime, uzmite, jedite, ovo je telo moje, pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Nimalo slučajno te reči nisu u ovom delu liturgije, da bi nam se dokazalo koliko je to zapravo tajna nad tajnama. Zašto? Zato što svaki put kada svi zajedno, i sveštenstvo i narod, kada svi zajedno služimo, jer mi služimo, vi saslužujete, vi niste posmatrači, vi niste publika, vi ste carsko sveštenstvo, bez vašeg amin nijedna reč koju mi izgovorimo nema svoje značenje i važenje. Dakle, svaki put kada se sabiramo zajedno, mi se ne sećamo nečega što se zbilo pre 2000 godina. Ne, mi oprisutnjujemo ono što se u vremenu i prostoru desilo jednom, ali što je na svetotajinski način prisutno ovde i sada. Svaki put, na svakom mestu gde se služi sveta liturgija. To nije uspomena. Liturgija ima svoj elemenat sećanja. Ali to sećanje čini da Hristos i danas i ovde služi on, jer on je taj koji prinosi i koji se prinosi, kako kaže jedna od molitava u liturgiji. Postoji jedan izraz u pravoslavnom bogoslovlju koji to lepo opisuje, a taj izraz je liturgijsko danas. I kada pogledate kroz himnografske tekstove, tekstove kojima se uveličavaju naši praznici, bogoslužbeni tekstovi, u čast Spasitelja Hrista, Presvete Bogomajke, svetih i tako dalje, nigde nećete naići na reč juče. Vrlo, 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 vrlo retko. Mi ne kažemo Hristos se rodio pre 2000 godina. Mi kažemo jedni drugima Hristos se rodi. Ne kažemo ej, pročitao sam na fejsu da je Hristos vaskrsao. Mi kažemo Hristos voskrese, jer to se dešava upravo sada i ovde. Ne kažemo, jao, javili su preko televizije da se Hristos rodio. Ne, Hristos se rodio, ako se on ne rodi u dušama, uzalud sve takozvane, ponavljam, društvene mreže, one su sve samo ne društvene. Jedan mudar čovek, današnji savremeni novinar, je rekao, zapamtite jednu stvar, takozvani prijatelji na takozvanim društvenim mrežama su najveći neprijatelji vaših pravih prijatelja. Takozvani prijatelji na takozvanim društvenim mrežama su najveći neprijatelji vaših pravih prijatelja. Ne može normalan čovjek da ima 863 prijatelja, od kojih će 864 da ga lajkuju. Čovjek može da ima jednog, dvojicu, eventualno tri prijatelja, ostalo mogu da budu drugari, dobri drugari, sve ostalo su poznanici. To samo u stvari dokazuje koliko je produbljena ta rascepljenost, koliko je čovjek žedan bliskosti, dodira, ali iskreno. To što ja sedim ovde i tapkam, a onaj sedi tamo na drugom kraju sveta i tapka, ili još gore, sedi u istoj prostoriji i tapka, to razara odnos, to ne popravlja odnos. Kaže sveti Jovan Zlatousti, Autor liturgije koju služimo skoro svake nedelje u godini, osim velikog posta, kaže, veruj dakle da čak i sada ova liturgija jeste ona večera na kojoj je sedeo i sada sedi sam Hristos. U molitvi takozvanog glavopriklonjenja, to jest priklanjanja glave, pre uznošenja Agneca, čujemo najlepše misli i prosto osjećamo tu zagrljenost kojom nas crkva grli kroz svoju brigu u nadi da ćemo i sami nešto učiniti i doprineti da ozdravimo i da se iscelimo, da ponovo postanemo jedna celina. Ponavljam, sami to ne možemo, ali kroz liturgiju itekako možemo. Čujte te reči. Blagodarimo ti, nevidljivi care, koji si svojom neizmernom silom stvorio sve i obiljem milosti priveo sve iz nebića u biće. Sam vladiko, pogledaj sa neba na one koji su svoje glave priklonili tebi, jer ih nisu priklonili telu i krvi, no tebi, strašnome Bogu. A ti, vladiko, svetinje koje su pred nama, razdeli svima nama na dobro, svakome prema njegovoj potrebi. Plovi sa onima koji plove, putuj sa putnicima, isceljuj bolesne, lekaru duša i tela naši. Dakle, ni jedna naša potreba ovde nije izostavljena. Ni jedna. I koliko je zapravo svaka liturgija jedan, u pravom smislu, kosmički događaj i doživljaj, nešto što ima takvu sveobuhvatnost, nešto što je toliko daleko od onoga, kao pa to je idealizam, to nije nikakav idealizam, to vam je, dragi moji, najgrublji realizam. Jer u crkvi pevamo, kusite i vidite, okusite i vidite, sami se uverite kako je blag Gospod. Znači, ne tražimo da verujete u nešto, nego da se sami iskustveno uverite u to. Kaže jedno mesto u svetoj liturgiji da zapravo ništa što se dešava u okviru svete liturgije nije tek puko sećanje na tamo neku daleku prošlost. U jednoj od molitava se pominju reči gde se kaže i ovo, jer ti si sveštenik doveka po činu Melkisedekovu. Melkisedek je bila jedna ličnost iz Starog Zaveta, pravednik jedan, sveštenik, koji zapravo kroz svoje realno fizičko postojanje u vekovima ohoho pre Hrista simboliše Hrista. Simboliše Hristovu stvarnost. On koji će biti Hristos zaista u punom smislu sveštenik do veka. I onda preskačemo sada određene delove liturgije, jer nam vreme ne dozvoljava da zavirimo baš u svaku molitvu, iako bi to bilo itekako korisno. Na kraju, kada smo se pričestili, kada smo primili u sebe svete tajne, telo i krv Hristovu, mi čitamo molitvu blagodarnosti divnog jednog svetitelja, svetog Simeona Metafrasta, gde kažemo između ostalog i ovo: spali trnje svih sagrešenja mojih, dušu očisti, misli osveti, učvrsti sastave sa kostima, prosveti pet prostih čula i svega me prikuj za strah tvoj. Kako su liturgičari crkve od istoka, pravoslavne crkve, bili toliko dosledni u želji da svaki momenat naše svakodnevice bude ne samo zagrljen, nego i prožet tajnom liturgije. Jedan mitronosni bogoslov naših dana kaže, citiram, u terminologiji drevne crkve govori se samo o jednoj i jedinoj tajni, o tajni Hrista. Sve te tajne jesu zapravo pojava i projava ove jedne i jedine tajne. A jedan od najznamenitijih liturgičara 20. veka, profesor Jovan Fundulis, mogao je da kaže i ovu veoma smelu misao. Umjesto liturgije oglašenih i liturgije vernih, čini mi se da bi više smisla imalo reći liturgija reči i liturgija tajne. O kojoj tajni mi zapravo ovdje govorimo? Vi ćete danas često čuti od mnogih ljudi koji kažu: ja volim naše pravoslavlje zato što je ono tako mistično. Izgovarajući te reči, dragi moji, mi zapravo i ne znamo šta znači mistika. Za nas je mistika, pokušajte da pitajte 5 najbližih ljudi oko sebe šta je mistika, dobit ćete 6 odgovora. Uvijek smatramo da je to nešto što je povezano sa nekom tamom, sa nečim prikrivenim, nedostupnim svakome. Pa kaže čovjek, volim kada uđem u crkvu, u onaj polumrak, kada vidim pucketanje kandila i sveća, volim tu mistiku. Pazite, to je sve jako lepo i nemojte me pogrešno shvatiti. To su sve lepi osjećaji. Ali to sa suštinom tajne, kako hrišćanstvo doživljava tajnu, nema apsolutno nikakve veze. Zato što tajna u hrišćanstvu nema veze sa mrakom, još manje sa nekom zagušenom, da neka prigušenom svetlošću, da ne kažemo romantičnom atmosferom. Tajna ima veze sa najblistavijom svetlošću. Kaže Sveti Jovan Bogoslov, ovo je tajna pobožnosti, to je mistika. Bog se javi u telu, tačka. Bog se javi u telu. Božić, izvor svetlosti. Vaskrs, kulminacija svetlosti. Preobraženje, dokaz svetlosti. Preobraženje pre raspeća. I apostoli su primili onoliko, kako tropar praznika kaže, koliko su to mogli da prime, jako žemo žahu. Dakle, sve ono što je mistika, što je tajna, jeste zapravo javno. Zbog toga crkva nikada nije bila tajno društvo. Zbog toga crkva pravoslavna i dan danas savjetuje svoja čeda, svoja verna čeda, koji žele da poslušaju glas crkve. Begajte od tajnih društava. Ma koje vrste, begajte, jer tu dobra biti ne može. Koristi možda, verovatno, svakako. Ali dobra i spasenja nikada i nikako. Jedna od tajni crkve, koja zapravo proizilazi iz tajne Evharistije, jeste i miropomazanje. Vi znate da u pravoslavnoj crkvi onoga dana kada neko biva kršten, on biva i miropomazan. Dakle, prima dve svete tajne istoga dana, u okviru, tako reći, istoga čina. I tu se koristi jedna posebna tečnost koja se opet veoma, veoma brižljivo i ne svakodnevno priprema. I pripremu tog svetog mira, to je ime te tečnosti, obavlja lično poglavar svake autokefalne, odnosno autonomne pravoslavne crkve. U našem slučaju srpski patrijarh. I to se zove mirovarenije ili kuvanje svetoga mira. Obavlja se obično svakih nekoliko godina, ili po potrebi, i to samo na veliki četvrtak, tokom strasne sedmice. Samo na veliki četvrtak. I to ulje, to sveto miro, se koristi danas isključivo u dva slučaja. Kada se na svetoj tajni miropomazanja miropomazuju novokršteni, bez obzira da li je reč o deci ili odraslima, i kada se osvećuju zidovi novoga hrama. Vaš hram, kada je bio osvećen, zidovi istog, zapad, sever i jug su bili pomazani svetim mirom. I danas, gdje to još uvijek postoji, a nekada je bilo rasprostranjeno širom pravoslavlja, sveto miro se koristilo da bi se njime pomazivali pravoslavni carevi i pravoslavni kraljevi. Dakle, to su tri jedina slučaja. Na zapadu za miropomazanje kažu confirmation i naši Hrvati ovdje kažu konfirmacija, što je vrlo, vrlo tačan izraz i pogađa suštinu, jer konfirmacija je zapravo potvrda. Čega je to potvrda? To je potvrda naše vere. I upravo zbog toga sveštenik kada svetim mirom znamenuje delove tela, svaki put kaže pečat dara Duha Svetog. Pečat dara Duha Svetog. Zašto vam to govorim? Pa upravo zbog toga što je sveta tajna miropomazanja, onaj vid, ako hoćete, rukopolaganja vernih, ono što nas čini ne samo osposobljenima da učestvujemo u liturgiji, nego da budemo sudeonici i zaista saučesnici te neizrecive tajne ljubavi, kako je u Svetoj Eharistiji prelepo govorio ruski pisac Nikolaj Gogolj. Kaže, to je neprestano ponavljanje neizrecive tajne ljubavi. Dakle, mi se pomazujemo da bismo bili sposobni da saslužujemo. I zbog toga u pravoslavlju, to jest u pravom i pravilnom shvatanju i življenju pravoslavlja, nikada nije moglo da bude reči o nekom, kako se to danas često čuje, klerikalizmu. Jer nikada nije bilo te podvojenosti, nije bilo te skizofrenije, vi i mi, narod i sveštenstvo. To danas mnogi drugi sa strane pokušavaju da ubacuju klipove. Pa kaže, pogledajte kakvi su vam sveštenici. Dragi moji, mi smo onakvi kakvi ste i vi. Ni otac Mile, ni ovdje prisutni časni oci, ni naša draga mati Igumanija iz manastira sa predivnim imenom. Zamislite, manastir koji se zove Manastirak, blizu Rekovca. Ona je putovala 4 sata da bi danas došla ovdje da bude sa vama, sa svima nama. Dakle, mi nismo vi i mi. Mi smo svi mi. Mi ne padamo sa neba, ni otac Mile, ni mati, ni ostalo sveštenstvo, ni ja. Mi smo vaši sinovi, vaše kćeri, vaša braća, vaša deca. Kakvi ste vi, takvi smo i mi. I upravo liturgija treba da nam pomogne da obnovimo jedni druge. Danas se veoma često govori i piše, Bože, šta sve ne pišu ljudi na tim raznim sajtovima. I svako iskazuje danas svoje neko mišljenje. Pa to je čovjeka muka da uhvati, verujte. A misle da time čine neko dobro. Samo smućuju umove. Pa se govori, mnogi su panično zastrašeni da je na snazi neka obnova liturgije. Pogrešan izraz, dragi moji. Ne radi se ni o kakvoj obnovi liturgije, to je greh. To bi bila jeres. Radi se o tome da učinimo da liturgija obnovi nas. Ko smo mi da obnavljamo liturgiju? Liturgija treba da obnovi nas, ali da bi liturgija mogla da obnovi nas, mi, dragi moji, moramo barem nešto malo, barem trunčicu nekog znanja da imamo. Pazite, to nije ono kognitivno znanje. Aha, ja sada učim za ispit na fakultetu ili za odgovaranje u srednjoj ili osnovnoj školi. Moram sada ovo da naučim, da nabubam, da naučim na pamet, da bih mogao to da reprodukujem. Ja to kao znam. I onda sutra sam zaboravio. Dobio sam ocenu i posle toga to više nije važno. Ne radi se o tom učenju. Radi se o učenju koje će moći da me prosvetli. Pazite, srpska reč prosvećenost, koja jeste u vezi sa prosvetom, dolazi pre svega od prosvetljenja. I ko su naši najveći prosvetitelji? Pa svetitelji su prosvetitelji, jer nas oni prosvećuju. Ako odvojeno posmatramo sva dešavanja u crkvi od evharistije, onda mi svoju schizofrenu stvarnost prenosimo i na teren crkve. A to je pre svega nemoguće. Nemoguće odvajati. A onda vidite polako sada koliko je nepotrebno, koliko je neprirodno praviti podele u sopstvenom životu. Hristos je došao ne da bi rekao, dušo moja, samo ti neguj veru kao tvoj privatni život. Hristos je došao da nas obnovi, da nas iseli, da nas spase. Pa upravo kroz povraćaj celovitosti naše, naše narušene celovitosti. Tako je, dakle, u pravoslavnoj liturgiji, odnosno tako bi trebalo da bude. Ajde sada, polako se približavajući kraju, da vidimo kako to kod nas izgleda danas u našoj stvarnosti, u načinu kako mi, malenim svojim koracima, manje ili više iskrenim, da budemo otvoreni, kako mi pokušavamo da doživimo liturgiju kao banju celosnosti. Evo jednog primjera, jednog dobrog primjera, kako ono što smo čuli od starih itekako deluje kroz nas i preko nas, bez obzira o čemu i kako razmišljamo. Naime, pre 2 godine, kada se moja pokojna majka razbolela, baš tačno pre 2 godine, sad u novembru 2 godine, ja nisam smeo da odem nazad, da se vratim za Ameriku, dok nisam pronašao zaista pouzdanu osobu koja bi stalno sve vreme bila sa majkom. I pronašao sam jednu divnu gospođu koja je medicinska sestra u penziji, tad joj je bilo 76, sad ima 78 godina, toliko se zbližila sa mojom majkom i toliko se zbližila i sa mnom, pa sam je zamolio da i posle majčine smrti ostane u stanu. I ona mi je ispričala nešto veoma, veoma interesantno. Ona je iz onih generacija rođenih na samom početku ili neposredno pred onaj rat. I po selima, a ona je iz jednog pitomog bačkog sela, iz Gospođinaca, tokom tih prvih poratnih godina, nekako u isto vreme, deca su se pripremala u novom režimu za proslave i priredbe povodom 29. novembra, ali već su počinjale polako pripreme i za Svetoga Savu. Tako da su mnoga deca posle škole, naravno u ono vreme krišom, trčala u crkvu ili kod sveštenika u kuću, da bi vežbali deklamacije, kako se to onda govorilo, recitacije koje će iskazivati na dan, kazivati na dan Svetoga Save. I onda troje recitatora koji su učestvovali u jednom i u drugom programu, bili su najbolji recitatori u školi, a bili su vršnjaci gospođe Donke, su sa probe za 29. 2 dana uoči 29. otrčali u crkvu i to je bilo posljednje. I dolazi priredba 29. novembra. Sa njima počinje program. Oni izlaze, sad oni su naučili pesmicu, svaki svoju. Oni staju ovako, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učitelji popadaše, direktor škole misli gotovo, otišla mu glava i mnogima je otišla glava zbog toga, posle toga, ne u bukvalnom smislu, ali mnogi su izgubili posao. Kakva je to provokacija, kakav je to način da na dan Republike, najsvetiji dan, da se počinje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, koji Otac, koji Sin, koji Duh Sveti, ko stoji iza toga, klerikalizam, crkva i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, zašto vam to govorim? Govorim vam da su nekad, u neka davna vremena, i ne toliko davna, neki se od vas ovdje i sećaju tih vremena, ljudi imali to prosto kao neku svoju živu naviku. Pa svaki put kada se dešava nešto svečano, nešto značajno, Bilo je sasvim normalno da se to otpočne u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kakve se to ima veze sa nama danas? Pa ima. Pogledajte kako se većina sveta danas osenjuje znakom krsta kada ulazi u crkvu. To liči na sve, samo ne na osenjivanje častim krstom. To liči na sviranje tambure, to liči na neko majanje. Onda kada sam počeo da obilazim razna mesta po Srbiji i ranije, a pogotovo sada, od 90. godina, veliki broj, divne naše omladine. Ali koja, nažalost, nije uvek do kraja upoznata sa svim. Preko šta oni to rade? Brišu pod, nešto maju, svi ovako metanišu, pa ovako prave neke pokrete, pa ovako nešto. Šta je to aman zaman? Mi se prekrstimo, sagnemo i ako možemo, dotaknemo pod. Šta to rade? I onda sam baš gledao da vidim kako se ljudi ponašaju kada ulaze i kada izlaze iz hrama. Ja malo možda preterujem, nemojte me pogrešno shvatiti, ali želim samo da pokažem koliko je to jedan neozbiljan i neodgovoran odnos. Pazite, kada se osenjujemo znakom časnog krsta, šta mi činimo? Mi se pozdravljamo sa Bogom i kažemo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Sve ono što činimo, mi počinjemo molitvom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pazite, naučnici su danas dokazali, počeli Rusi, pridružili im se posle Norvežani i Danci. Rusi su mnogo pisali o tome. Eksperimentalno utvrdili, kaže, kada se obična voda u čaši oseni znakom krsta, ona menja svoj sastav. Ako to učini verujući čovek, promena je još prisutnija. Ako to učini sveštenik, ako blagoslovi, neverovatna promena. Ako se to dešava sa čašom vode, pa šta mislite, šta se onda tek dešava sa našim umom, koji je ovde, tu negde skoncentrisan, svuda je on, ali zapravo kažemo, eto, um. Pa mi želimo da Bog prosvetli naš um, naše telo, naše srce, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, duše sveti koji si svuda i sve ispunjavaš. Želimo da nas potpuno ispuni, da nas obnovi. Mi jednostavno to pretvaramo, pazite, ostalo je to kao navika iz onih vremena kada se nije smelo. Nije tačno da se nije smelo. Tačno je da mnogi nisu imali smelosti. Uvek se smelo. Ako je cena gubljenja ovoga ili onoga, neka bude. Zato smo kao narodi opstali. I zato danas doživljavamo da nestajemo. Zato što sami sebi uskrećujemo. Upravo danas, kada se tako reći sve može. E vidite, zahvaljujući tome što se danas sve može. Nemojte me pogrešno razumeti. Ja vrlo često sa setom, razmišljamo o onim vremenima kada se mnogo toga po znacima navoda nije smelo i kada si lepo znao ko je ko. I u crkvi i van crkve. Danas se, nažalost, to više ne zna. Mi, ulazeći u crkvu, trebalo bi da imamo snage da ostavimo svet van crkve. Ne zato što se crkva ne dotiče sveta. Pa upravo sam vam čitao sve ove primjeri da biste videli koliko crkva grli sve naše potrebe. Nijedna potreba nije za potcenjivanje. Ali, kada vidim u crkvi da neko izvadi mobilni telefon, ma ko da je, svešteniki, ili još nešto više, ili običan, nema običnog, svi smo mi neobični, ili član naroda Božijeg, deo carskog sveštenstva. Pa vi zapravo kazujete tim pokretom, pa meni crkva nije ni potrebna. Da li je moguće da ne možete da izdržite dva sata, da ne možemo da izdržimo dva sata, a da ne pogledamo na to prokleto čudo? Da li će svet zaista propasti ako ne saznam šta se... Jao, šta? Pazite, biti rad znanju, ne znači isto što i biti ljubopitljiv. A mi smo danas postali ništa drugo nego voajeri tuđih života. zato što svoje živote izgleda nemamo. Ko, gde, šta, kako, s kim, gde, kada. To je ono što zaokupljuje pažnju većine našeg sveta danas. I ne našeg sveta, širom ove planete. Kao da je važno gde je ne znam ko letovao ne znam s kim. Jao, jeste čuli, opet se ne znam razvodili, pa nek se razvodi. Jao, evo, pišu, ne znam, pa neka pišu. Na šta mi trošimo vreme, na šta mi gubimo energiju i onda još utišavamo jedni druge, čuti da čujem. Pa nećemo da saslušamo jedni druge, šta imamo jedni drugima da kažemo. Brine nas što je tamo, ne znam, nekog ostavio neki, doći će drugi. Pa nemamo strpljenja za one koji su pored nas i koje svakodnevno ostavljamo. Ostavljamo zato što pažnju poklanjamo nečem drugom. Ja često umem da kažem, nije ni malo čuditi se starom jevrejskom narodu kad su bili u pustinju. Oni su se klanjali zlatnom teletu. To je bar bilo zlatno tele. Danas se naš narod klanja svakom pozlaćenom piletu. Svakom šlaštećem piletu. Javila se jedne godine jedna nepoznata ženska osoba na telefon. Tamo kod nas u crkvi. Dobar dan, dobar dan. Na srpskom. Kaže, ovde, nije to bilo ime, ali reći ćemo recimo, ovde lepa jelka. Neko molim? Kaže, ovde lepa jelka. Neko, ovde otac Miloš Vesin, ali izvinite, ja ne razumem. Lepa jelka, zar vi ne znate za mene? Ja sam jedna od najpoznatijih estradnih zvezda iz Srbije, koja trenutno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama. A, reko tako, izvinite, reko nisam čuo, stvarno nisam čuo. I kaže, ja sam čula da vi imate jednu od najlepših sala, vaš kulturni centar, pa sam htela da uspostavimo saradnju i da vidimo kako bi moglo da dođe do jednog mog koncerta. Znate, ja bih sve uradila oko marketinga. Oko čega biste uradili? Oko marketinga. Oko čega? I sad ja namerno se pravim naivan. Pa oko marketinga i propagande. Oko čega? Reko, dušo moja. Ne sumnjam u to da ste lepi, ako vas nikad nisam video, ako vas drugi tako zovu, iako još vi mislite da ste to, i ako vam ogledalce šalje povratnu informaciju, mora da ste jako lepi. Nemojte me pogrešno shvatiti, međutim, ja ne smatram da je moja crkva tu da bi uveseljavala narod. Crkva je tu da bi bila i ostala ono što jedino jeste, stub i tvrđava istine. Lađa spasenja. To što mnoge crkve u rasejanju su nažalost primorane, nisu primorane, ljudi iz crkve tako misle, da ćemo zaraditi nešto ako dovedemo ne znam toga ili koga, sve je to vrlo, vrlo kontraproduktivno. I verujte, nije nikako hvala, ali za 26 godina nijedna pevačica nije bila kod nas, pevaljka, niti će biti. Bili su znameniti horovi, bili su mnogi naši akademici, istoričari, profesori, naravno, ne dolaze onda hiljade. Ali verujte, u crkvi je mnogo, mnogo važniji kvalitet nego kvantitet. Bili su i ljudi koji umeju lepo da pevaju, bili su braća Teofilović, bile su legende, bila je Ružica Sokica svojim monolozima, bio je pokojni Ljuba Tadić sa svojim dramama, i tako dalje, i tako dalje. Desilo se jednom, to moram da vam prenesem ovaj primer, da sam upalio stanicu Srpskog radija Chicago, na kome inače imam svoju rubriku, već 20 i više godina, ali retko slušam taj radio, osim nekad, baš ako ne očekujem da ću čuti nešto izuzetno značajno što se vesti tiče, i onda koji minut pre pola četiri, ako sam negde u kolima u to vreme, jer kod kuće ne slušam radio, onda upalim. I sad, bilo je bukvalno 2 minuta pre pola četiri. Reklame pred vesti. I čujem sljedeću reklamu. Oglašava se proslava 100-godišnjice jednog našeg znamenitog hrama u Čikaškoj okolini. 100-godišnjica nije mala stvar. I sad novinar čita ono što je naravno dobio. Raspored bogosluženja i tako dalje. I kaže u zabavnom delu programa šta će biti, ko će učestvovati, ta. I na kraju, kaže, uveče igranka i kaže našu omladinu će zabavljati DJ Krmak i Budala. Te pomolim. I ja pozovem, sačekam da prođu vesti, pozovem radio stanicu, ovaj, direktora, s kojim se znam. Reko, Milorade, molim vas, nije petak je moj dan, taj dan je bio recimo sreda ili četvrtak. Reko, nije petak, ali molim vas, pustite me direktno u program. Mi se toliko dobro poznajemo da čovjek ima poverenje, zna da neću sad reći bilo šta i na ma koji način. Rekao sam ja ovo dobro čuo, nisam baš do kraja obavešteno takvim kulturnim dešavanjima i ne znam ni ko je Krmak, još manje ko je Budala, ali sam teo da vidim jel to zaista, jesu to prava imena. Kaže da, to su ove, to su velike zvezde ovdje, Krmak i Budala. I ja se javim. Dakle, dragi moji Srbi, Srpkinje, Čikago i Koline, dragi naši srpski prijatelji, tako obično počinjem svoju rubriku. Neko kao i svi vi, evo i ja sam malo pre čuo ovu reklamu u vezi sa dolazećom proslavom jednog od zaista znamenitih naših hramova, ne samo ovdje, nego na čitavoj teritoriji Amerike. I mogu da vam kažem da sam blago rečeno zbunjen, postiđen, ali neka mi Bog oprosti, oprostite i vi, ali i pomalo ljut, da ne kažem gnevan, zato što sam čuo da će našu omladinu, da će vašu i našu decu uveseljavati ni manje ni više nego Krmak i Budala. I sada ja vas pitam, dragi slušalci, ko je ovdje Krmak i Budala? Oni koji se tako predstavljaju sigurno nismo. Krmci i Budale smo mi, koji činimo mogućim da neko postane Krmak i postane popularan upravo zahvaljujući tom nadimku ili Budala. Mene kao čovjeka, kao pravoslavnog Srbina i pogotovo kao sveštenika, pred svima vam govorim, dragi slušalci, mene je danas izuzetno, izuzetno sramota. Sramota što sam to što jesam i što ne mogu ništa da učinim, što moram da trpim, da nam u crkvenim prostorijama kulturu donose Krmak i Budala. To veče, tek sam se uveče vratio, zateknem na svom telefonu bezbrojne poruke. Jedna od poruka je bila i poruka predsjednika crkveno-opštinskog upravnog odbora te crkve, koga ne poznajemo se dobro, ali poznajemo se. I kaže, oče Miloš, bilo mi je jako neprijatno da čujem ono što ste danas govorili, ali moram vam reći da ste u pravu. Meni je jako žao da vam kažem, ja, nažalost, nisam bio na toj sednici kad je odobren taj program, i ja ću sve učiniti, zato što se stidim, isto kao i vi, da ni Krmak ni Budala ne učestvuju u tom programu. E, reko, hvala vam, reko, osvetlaćete obraz i ime svima nama. Ali pazite, to je nešto što nam se svakodnevno dešava. I mi, ulazeći u hram, ajde što još imamo telefone, što ne umemo da ih ostavimo kod kuće, nego zaboravimo i da ih ugasimo. A u sred liturgije mi se ponovo podsjećamo šta treba činiti, dok kor peva: zato sada svaku životnu brigu ostavimo, sjako je ninje žiteljsko otloži popečenije. Ostavimo sada svaku životnu brigu. Zašto? Zato što dolazi car slave. A on u sred velikog koda ili u sred velike kanone evkaristije uzima telefon. Ništa ja nisam bolji od vas, evo, imam ga. U jednom gradu u Srbiji, gdje sam imao predavanje, jedna devojčica, tako 12 godina, da li je bilo pre ili posle predavanja, ne znam. Kada sam ja uzeo telefon posle, a ona meni kaže, ti si iz Amerike. Rekao, nisam iz Amerike, ja sam iz Novog Sada, ali živim u Americi. Ali živiš u Americi, da. Kaže, ne verujem ti. Zašto? Kaže, imaš takvu krntiju telefona. Kaže, ovo danas više niko nema. Pa rekao, dušo moja, ja se trudim da budem, nisam, Bog zna kako, pametan, ali se trudim da budem barem malo pametniji od mog telefona, od tog komada pasnika. Polako prilazeći kraju sad, zaista, hajde da se osvrnemo malo i da vidimo šta su nam sveti oci kazivali o celovitosti. Pre svega apostol Pavle, ako hoćete rodonačelnik svih svetih otaca, nam govori o čovjekovoj trihotomnosti, to jest da je čovjek sastavljen iz tela, duše i duha, nikada ne odvaja jedno od drugog i trećeg. I jednom prilikom sam bio u velikoj nedoumici šta da odgovorim jednom detetu kada me jedno dete pitalo, a kažite vi meni, oče Miloše, šta je tačno duša, a šta je duh? Telo znam šta je. Rekao, znaš šta? Sad da mu odgovorim, ali na način kako on može da prihvati. Rekao, dobro, telo i ti i ja znamo šta je. Duša, ono što ono nam omogućava da osjećamo, da primamo, ispoljavamo osjećanja preko tela, sve ono što se unutar nas dešava. Zamisli, znači, da je naše telo nalik radiju. Znači, telo je radio. Znaš kako izgleda radio? Ono što se čuje iznutra iz tog radija, muzika i ostalo, to bi bila duša. A da bi sve to moglo da stane u radio, potrebna je antena. E, vidiš, to je duh. Znači, telo je kućište radija, ono što se čuje iz radija, to je duša. Jer zaista, sastav duše mnogih od nas sadrži i plemenitu i lepu muziku, ali sadrži sve ono ostalo što se čuje preko medija. A antena je sveti duh. Pitanje je sada, danas više ni na kolima nema antena, postoji ono malecno zalepljeno tamo pozadi, koliko su nam izoštrene antene za sve ono što ne može da se vidi, što ne može da se opiva. Pa ljudi dan danas kažu, daj ti meni da ja to vidim. Najvažnije, najbitnije stvari u životu, dragi moji, ne mogu da se vide, mogu da se osete. Prisutne su, ali su nevidljive i nedodirljive. Jednom prilikom sam putovao vozom, to bilo je to negde između Ciriha i Berna u vremenu još dok sam bio postdiplomac u Švajcarskoj. I čitao sam jednu knjigu i čovjek koji je sedeo preko puta mene je stalno pokušavao da pogleda šta ja to čitam. Ja sam knjigu ovako držao i onda primetivši šta on želi da postigne, ja sam namjerno knjigu podigao gore da bi video. Tek onda mu nije ništa bilo jasno, jer knjiga bila na ruskom jeziku. I on me prekide, kaže, izvinite, molim vas, koji je to jezik, reko ruski? A kakva je knjiga? Ja kažem, kakva je knjiga. O, kaže, znači teološke sadržine. Kaže, da se predstavim, ja sam taj i taj. Kaže, svoje ime, ja sam protestantski teolog. Ja kažem, rekao, evo, ja sam, ne smijem da kažem pravoslavni teolog, ali bio sam za student teologije, sad sam ovdje na postdiplomskim studijama i tako dalje, studiram i nešto drugo. I on kaže, znate, ja sam dosta čitao pravoslavlje i bio u mnogim pravoslavnim hramovima. I moram otvoreno da vam kažem, za mene je pravoslavlje kao jedan divan, bogat, raskošan muzej, ali ispred svakog eksponata stoji ona traka i piše, stani, gledaj i ne diraj. Don't touch. Ja kažem, reko, vi to verovatno niste rekli da biste mi uputili kompliment, ali ovo je najlepši kompliment koji sam ja dobio za svoju veru. Jer pravoslavlje jeste jedan muzej. Ne onaj muzej u kome se čuvaju starine, nego to je mesto gde žive vrednosti. A ti, dragi moj, kada uđeš u muzej, da bi mogao da osjetiš zaista svu čar ovog platna iz 14. veka, moraš da znaš neku razliku između slikarstva 14. i 17. i 18. veka. Moraš da znaš neke osnovne pojmove, šta se u svetu, svetu kulture, istorije, književnosti dešavalo, kad, u kom periodu. Nije problem, nije sramota ne znati. Niko od nas danas ne zna sve. Jako malo znamo toga. Ali zar ne primećujete da se sve više ljudi okreće potpuno, potpuno izvitoperenim vrednostima. Potpuno izvitoperenim vrednostima. Pa tako i crkvu doživljavamo kao muzej u kome ćemo ne nešto naučiti, sebe oblagoroditi svetim tajnama, nego dolazimo da se divimo freskama, ikonama, da jao kako je lepo. To ima svog smisla. Estetika je izuzetno važna u pravoslavlju, ali se ne sme ostati na tom estetskom nivou. Moramo zaroniti malo dublje, da bismo zaista stekli celovitost kroz učešće u životu svetih tajni. I za kraj, iako sam mnoge stvari morao da preskočim, za sam kraj, jedan divan primjer o tome kako me jedno dete pre nekoliko godina u sred Moskve, jedna predivna devojčica od 12 godina, ne, pardon, Nataši je tad bilo 7 godina, u Tetrjakovskoj galeriji, znamenitoj Tetrjakovki se zbio taj susret. Bio sam tada na takozvanom roždestvenskom festivalu, Božićni festival duhovne muzike, gde sam predstavljao pojačku tradiciju Srpske crkve, a bio sam i kao solista jednog naše kora iz Srbije. Pa sam ja došao iz Amerike, oni došli iz Srbije, kao gosti mitropolita Ilariona Alfeva, u znamenitom domu muzike, jednom od najprestižnijih koncertnih prostora u Moskvi. I svaki put kada sam u Moskvi, jednostavno ne mogu da ne odem u tu čuvenu umetničku zbirku, Tetrjakovsku galeriju. I posle liturgije se to desilo, zajedno smo otišli, hor i ja, i pošto sam bio tamo nebrojeno puta, dogovorili smo se da se nađemo na izlazu u to i to vreme. Sad ja idem onako ciljano, već znam šta me najviše interesuje i šta me zaista, zaista ovako oduševi i pred kojim platnima volim dugo da stojim. Išao sam u mantiji, kako sam izašao iz crkve, tako sam ušao u galeriju. I osetim, u jednoj od prostorija muzeja, nekome zakači za rukav mantije. Sad mislim, prolaze ljudi, nekome zakači. U sledećoj prostoriji isto to. I sad počinjem da obraćam pažnju. Vidim jedno predivno stvorenje ovakvih očiju, koja ide iza mene i svaki put pokuša da me uhvati za mantiju i pobegne. I sad ja obraćam pažnju, reko sledeći put kad mi priđe, ja ću je onda uhvatiti. I tako se i desilo i uhvati me, kaže, reko sad te neću pustiti dok mi ne kažeš kako se zoveš i koliko imaš godina. I ona gleda, menja zovut Nataša, nje bude 7 let. Sada ću imati 7 godina, zovem se Nataša. I sad ona preuzima inicijativu i kaže, a znaš li ti zašto sam ja ovde danas? Tako pretpostavljam isto kao i svi mi, da bi videla ove lepe slike. Kaže, da, ali ja sam danas prvi put ovde i mene je moja babuška danas dovela ovde da mi pokaže portret jedne devojke koja joj liči na mene i kaže, ti ćeš, Nataša, tako jednog dana izgledati, ali nije važno njeno lice. I sad, pazite, ona govori već jezikom istoričara umetnosti, nego je to portret na kome ćeš videti kako izgleda lepota duše koja se očitava na nečijem lici u nečijim očima. Ja se uhvatim ispod mantije za pantalone, pa kroz džepove se uštinem za butine, da li to ja stvarno doživljavam, jer to stvarno dete pored mene, jer mi se pričinjava. Baka stoji, vidim, na udalju, baka je mlađa od mene, ali u funkciji bake. Ja često zaboravljam koliko je meni godina. I sad mi se izgubimo da bi se ponovo pronašli Nataša i ja u onom za mene najomiljenijem delu, najvrednijem delu, tamo gde su, a to je dole u prizemlju, gde su čuvene, u stvari u suterenu, gde su čuvene ikone, tamo i Rubljov, Sveta Trojica i ostale ikone i tako dalje. I sad motiv prepoznavanja i signal, povuče me Nataša za rukava, ali sad ne bega, ostaje tu. I sad mi smo stari frendovi, trepnuli smo već po dva puta, i ona i ja, i više od dva puta. Znači, nismo se videli prvi put u životu. I ona meni kaže, ej, da te pitam, šta misliš pred ovim ikonama ovde? Da li čovek može da se moli? Rekao, Nataša, dušo moja, ove ikone pre nego što su došle ovde u muzej, one su vekovima bile u crkvama i u manastirima. I narod je dolazio, krstio se, molio se pred tim ikonama. Ja ne vidim zašto ne bi mogli i sad ovde u muzeju da se moli. A reko, postoje neka vremena u prošlosti tvoje zemlje, pa i moje zemlje, ti ta vremena ne pamtiš, kada su mnoge crkve bile zatvarane i rušene. I sve ono što je bilo najvrednije, a nije bilo uništeno, mnogo toga je uništeno, smešteno upravo po ovakvim mestima, muzejima i galerijama. Na zdravlje. Ali ne vidim zašto se neko ne bi molio. I znam, jer sam u ta vremena, istina u onim poznijim periodima tih vremena, tamo 70. i 80. godina, boraveći u Rusiji, imao prilike da vidim mnoge ljude upravo na tom istom mestu, u toj istoj Tetrjakovki, gde su vrlo pobožno stajali i ne mogu da ne kažem, a da se nisu molili. U sebi, mirno. Niko naravno nije smeo da se prekrsti i tako dalje. Ali su se molili, videlo se to po njihovim licima. Reku, ne vidim zašto se mi ne bi mogli moliti. I ona kaže, ej, ajde da se molimo. Reku, ajde. I sad paste. Odrastao. Nikad ne kažem za sebe i da sam zreo, trebalo bi da sam, ali nisam. Odrastao mator čovjek osedeo. I sad koliko forme utiču na nas. Ja sad, ajde da se molimo, ja sad stanem ovako. A ona kaže, ovako mu daj, ne tako. Potpuno ležerno. Potpuno ležerno. Mirno. Niko da ne primeti. Telo opušteno. A duša i duh da ti se moli. Da te Bog dodirne. Sedmogodišnja Nataša u Moskvi. Bog neka blagoslovi tu babušku koja je to dete tako podigla. E vidite, sve dotle dok svako od nas u sebi ne probudi tu svoju malu Natašu, Milanu, Dragana, Marka, Janka, Darka, Danijelu, Milicu, Zorana, Petra, Pavla, Dušana, Danila, svakog. Tog malog. I dok se ne budemo zaista ležerno, što ne znači opušteno u smislu nezainteresovano, ne, nego opušteno u smislu odsustva svakog grča. Odsustva svih ovih i ovakvih i onakvih poteza, kad to u sebi probudimo, mi smo već na putu da Gospodu nama povrati izgubljenu celovitost. Hvala vam, Novopazovčani, i ovoga puta na ljubavi i na strpljenju.